naiste jutud .
tere , täna me teeme intervjuud Oleviste kiriku stuudiost ja minu külaliseks on Külvi Maiso , kes muidu igapäevaselt elab Ameerikas , aga hetkel on siis Eestis käimas ja minu nimi on Anneli Veevo . Külvi , võib-olla sissejuhatuseks soovin teada , et kui kaua sa oled oma perega Ameerikas elanud ?
Tervist , me kolisime 2000.
Kus piirkonnas sa oled elanud Ameerikas ?
Me oleme põhiliselt elanud Silicon Valley's , mis on San Francisco külje all , 20-30 minutit , oleneb , kus kandis sa elad seal . ja vahepeal elasime Colorado's ka , aga see oli umbes 5 aastat .
ja kaua sa oled seal Silicon Valley's elanud ?
Enamus ajast siis
13 aastat. Et lihtsalt raadiokuulajale infoks , et Silicon Valley on selline piirkond Californias , kuhu on siis koondunud väga suur hulk infotehnoloogia firmasid või lausa keskusi ja seal on ka märkimisväärne hulk Eesti iduettevõtteid , kes seal siis koha peal elavad ja üritavad siis areneda ja neid on nii palju seal , et kui ma otsisin internetist infot , siis ma ei saanud mitte ühtegi numbrit . Nii et ühesõnaga tegelikult ma ei tea , palju neid idufirmasid on , aga üldiselt kui räägitakse eestlastest Ameerikas , siis ikka on Silicon Valley'st on nagu juttu . ja ma uurisin veel nagu infot nende idufirmade kohta ja kuskilt leidsin ühe artikli , mis siis ütles , et eestlased peavad kohanema kohalike nagu reeglitega või kohaliku kultuuriga . Et kuidas sina nagu iseloomustad sellist Silicon Valley vaimsust , sest noh , see nagu see ütlus , et sa pead kohanema mingi kultuuriga , et noh , mulle nagu assotsieerub see mingisuguse vaimsusega .
see on hea küsimus ja tegelikult niisugune lai küsimus , millesse on raske sisse õieti astuda . ühelt poolt on Ameerika üldse väga erinev Eestist . Eesti on tehnoloogiliselt tegelikult väga kõrgelt arenenud . ühelt poolt mina , minnes Silicon Valley'sse , olin negatiivselt üllatunud , et kuidas on , et ei olegi interneti igal pool ja ei saagi telefonilevi igal pool . ja pangandus kui selline näiteks läheb tagurpidi tagasi , et seal on ikka veel tšekiraamatuid ja ülekanded maksavad kõrgeid rahasummasid ja kõik on keerulisem , võtab rohkem aega . parkimise eest tasumine telefoni teel on väga uus asi praegult San Franciscos ja niimoodi , et me nagu tegelikult Eesti vahet käies tundsime vastupidist , et me peame siin ära jagama , kuidas see tehnoloogia töötab . aga teisest küljest on küll see , et kui sa lähed Silicon Valley'sse , siis sa tunned , et maailm on lahti . seal on need idumõtted juba , see on õhus ripub , et sa kohtud inimestega , kelle peas on need järgmised mõtted , kes on informeeritud sellest , mis praegult on nii-öelda see tippinformatsioon , on see siis tehnoloogia või meditsiin või spordialad või ja eestlastegagi suheldes on just minu meelest väga põnev see , et sa näed erinevate elualade esindajaid , et see ei ole kõik IT-infotehnoloogia , vaid et see on erinevate alade inimesed , kes on otsustanud teha julge sammu ja proovida maailmas oma hammast . ja eestlaste vaim minu meelest väga sobib tegelikult Silicon Valley mõtlemisega . ma vähemalt oskan Tallinna kohta ütelda , et kui ma ütlesin , et me elasime 5 aastat Colorado's , siis seal oli minul raske , sest et see on väga ilus koht , äärmiselt fotograafiline , fotogeeniline koht ja sportlik koht ja kõik , aga ma tundsin , et sellise mõtlemise ja väljaastumise ja julguse ja ideede ühendumise koha pealt oli seal minul igav . Et ma tundsin , et ma ei näe inimesi , kes niimoodi tahaksid kas maailma muuta või mitte , et mina oleks maailma muutja , aga vot kuidagi vot see Eesti mõtlemine on mingis mõttes selline edasipürgiv . Et seal oli rohkem mugavust ja nautlemist ja selline rahulikum . Nii et kui Silicon Valley'st rääkida , siis mulle kui tallinlasele tegelikult see väga-väga meeldib .
Tuletame korraks meelde , et millised ettevõtted või firmad seal Silicon Valley's meile nagu tuntud on , ma ei mõtle praegu Eestit , aga või Eesti ettevõtteid , aga selliseid globaalseid , seal on Apple, seal on Google,
eBay, Yahoo. Põhimõtteliselt kõik need suured kompaniid , kes tahavad oma ärisid laiendada , kogunevad sinna. Et kui sa mõtled Google'it, siis tegelikult Google on ainult üle nimi millelegi, mida kutsutakse alfabeet kompaniks, mis tähendab ABCD tähestik, eks ole ju. Neil on firmasid, mida nad haldavad absoluutselt igal elualal ja igasuguste tähtedega alates. Mis tähendab, et Google tegelikult kontrollib väga palju kogu maailma info jagamisest, kogu sellest, kust väravatest info läheb sisse, kust see läheb välja, millist informatsiooni meie kohta kogutakse, milline ülevaade maailmast on ja selle kaudu ka tegelikult juhib, kuhu see maailm läheb. Et Paljuski Google on, meile näib, et ta on otsingumootor, eks ole, vist põhiliselt ja e-maili protokoll. Aga kui sa hakkad vaatama, mida nad tegelikult haldavad, siis see on jahmatav.
Oota, aga räägime sellest siis natukene veel pikemalt, et ma sinu jutust saan aru seda, et Google nagu jälgib inimeste tegevust, ütleme seda tegevust, mis on nagu arvutipõhine või internetipõhine, rääkimata sellest muidugi, et ta sõidab oma autoga läbi kõik tänavad ja salvestab ära, kus keegi elab, on ju, nii et kui sa juhuslikult oled nagu oma õue peal, siis sa jääd ka sinna pildile.
Nad siis veel kustutavad su ära, nad teevad su uduseks.
mida nad veel teevad siis?
Ütleme seda, et viimase astme meditsiin näiteks on ka tehnoloogiapõhine. Ja ma kohe pean ära selle klausi, ma siin panema sellise klausli, et ma ei ole spetsialist nendel teemadel, eks ju. Ja ma oma elukõrvalt olen ühte ja teist näinud ja õppinud, aga ärge seda, sellesse võib minna uurima. Minge googeldage, mida Google teeb. Aga ütleme meditsiin, et need informatsioon, mis moodi meditsiiniline informatsioon näiteks jookseb, ta jookseb läbi Google serverite enamasti. Doktorid informeerivad üksteist või emailivad üksteisele, uurivad informatsiooni, kuidas õppida näiteks mingisuguseid protseduure tegema ja teevad videokonverentse oma vahel näiteks arutledes, mis on siis parim lahendus sellele või teisele või kolmandale. Aga Google samas ka arendab tehnoloogilise applikatsioone või siis neid masinaid hardware, nagu öeldakse, raskevara või kuidas see eesti keeles nüüd on?
Riistvara.
Riistvara ka. Ja ma ei mõtle seda nagu halvas küljest ilmtingimata sugugi. Selles on omad probleemid loomulikult ja nendest räägitakse kõval häälel. Aga ütleme niimoodi, et selle maailma seisukohast ja kui lihtsalt vaadata seda, et kuhu tulevikus minna, siis inimkonna käes on praegult vägi ja võim sellises astmes, nagu seda varem ei ole olnud. Ja Google on võib-olla üks nendest nimedest nüüd, mida me praegult saame välja tuua, kuna nad haldavad niivõrd palju erinevaid alasid ja nad on võimelised juhtima ka nüüd maailma vaadet. Ja vaat see võib-olla on see, kus me kristlastena hakkame järjest rohkem vaatama, et mis siis on see maailma vaade.
No mis siis on see maailma vaade, mida Google praegu nagu juhib ja võib-olla võtaks nagu tema nimesid praegu üldse ära selles mõttes, et tegelikult seal on neid suurkorporatsioone ju mitmeid ja see kõne poliitika on tegelikult ju nendel sarnane.
See on väga hea, ma just tahtsin ka öelda, et ärme võib-olla panegi seda nime, sest tegemist on nüüd tegelikult sellega, mida mina olen avastanud ja avastasin selle palves juba aastaid tagasi, et me näeme lähedalt nüüd maailma mõtlemise ja maailma vaimu suundasid. Kuhu siis see maailm tahab minna? Kui Piibel räägib sellest, et meie ei ole sellest maailmast või et see maailm pöördub Kristuse vastu või et teid hakatakse taga kiusama või kõik need asjad, ma vahel mõtlen, et kuidas maailm on ju nii kena ja pehme ja me ainult õpime üksteist rohkem arvastama ja rohkem naeratama ja meil on pesumasinad ja meil on sõprusmasinad ja meil on võimelised, nagu me oleme võimelised üle maa üksteist tundma õppima Indiast ja Hiinast ja Silicon Valley on kultuuriliselt meeletult ju rikas, kõikidest kontinentidest on inimesed seal. Meil on sellised kokad ja sellised restoranid ja selline kultuuririkkus, mida võib-olla tõesti on vähe võimalik leida kuskilt mujalt, sest need inimesed tulevad üle maailma kokku selleks, et oma mõistuse või tarkuse vara jagada üksteisega ja üksteisest ka toituda. Ja võt see nüüd, mis huvitav tuleb, siis välja on see, et sa näed, millest nad on juhitud. Ja mõte on alati helge ju, see on ikkagi maailma parandamine. Parem meditsiin, parem intelligentsus, üksteise armastamine, nagu ma ütlesin, üksteise mõistmine, tolerantsus, ühine haridus, et inimesed mõtleksid ühte moodi ühtedest asjadest.
Aga mis moodi see ühine haridus käib? Need on mingid ühised koolitused siis või? Sa mõtled nagu globaalsemas mõttes, et see, mis ta nagu väljapoole annab või?
Ideede tasandil.
Nii.
Ma arvan, et see, et meil on maailm lahti internetis, tekitab ühise mõtlemise ja Google'il on tegelikult selline väljendus olemas nagu hive mind. Ma ei tea, kuidas seda nüüd eesti keeles veel kasutatakse, aga see mõte on, et me oleme nagu kõik omavahel ühendatud, me oleme nagu elus organism. Ja hive on see, kus mesilased elavad, kuidas seda kutsutakse? Nagu, kus on nagu, kus nad on kõik koos.
Kärje sees.
Kärje sees. Kärje meelsus või kärg elu. Kärg mõtlemine ja kärgi teed. Ja see on tegelikult väga huvitav, sest ka kristlastena ja jumalariigis me ju näeme seda, et kui me koguneme kokku, siis selles on vägi. Kui kaks on ühel meelel koos, siis saab väga palju ära teha. Mida rohkem tuleb selliseid inimesi, kellel on üks ja sama meelelaad ja üks ja sama mõtlemine, siis nad inspireerivad üksteist ja käivitavad üksteist kõrgematele astmetele. Järjest rohkem, nad Silicon Valley's on väga tuntud see väljend, et sa pead olema omasugustega koos või sa pead toitma oma ideid selleks, et ise minna sellesse astmesse, kuhu sa oled nii-öelda määratud rolli.
Kas sa oled uurinud või kas sa oled seal kohapeal elades aru saanud ka, kuidas sellistes suurfirmades selline sisemine kultuur toimib? Et ühesõnaga, miks ma seda küsin? Ma olen kuulnud, et seda võiks nagu isegi teatud mõttes religiooniks nimetada. Et see, kui sa töötad ühes sellises korporatsioonis, ideoloogia, mis sinusse kogu aeg nagu sisendatakse või millest sa pead osa võtma või mida sa pead tervitama või kuidagi skandeerima seal või plaksutama need kestvad ovatsioonid või noh, midagi taolist, et mida sa sellest tead?
Jaa, see on väga tugev ja eriti, võt siin me võime küll Googlit öelda, Google'il on spetsiifiliselt, kui sa lähed veebi ja otsid neid asju, nad propageerivad oma firmat ja oma meelelaadi eriti seda, mis moodi nad hoiavad suuremas mõttes tervet maailma. Tahaksid hoida ja hoolitseda nende eest, aga eriti oma inimesi, eriti neid, kes nende moodi mõtlevad, eriti neid, kes on nii öelda. Ja nüüd tuleb üks sõna sisse, millega Paulus tegelikult ka tihti peale töötab, on enlightenment, eks ole. Et meie näeme asju õigest kandist, sina saad aru nii nagu mina. Ja võt see vaimsus on Silicon Valley's väga tugev. Et me saame asjadest aru, me näeme tulevikku, meil on need ideed, mis muudavad maailma. See tõstab elevust inimestel ja see tekitab, nagu ma ütlesin, inspiratsiooni. Aga see tekitab ka seda, et need, kes meid ei mõista või need, kes meist aru ei saa, need on need, kes meile peavad nii või teisiti järgnema ühel päeval. Eks ole ju, et need, kes on seal kuskil maakandis või kes on kuskil, me hoolitseme nende eest, me oleme nende vastu armsad ja head, aga meie oleme need, kes me muudame maailma, eks ole ju. Jälle, see on, ühelt poolt võib see olla positiivne, aga nagu ma hoiatavalt juba sisse tõin, on see, et tegemist on maailmavaimuga. Ja kristlasena vaadates, kui sa hakkad vaatama neid tendentse, mis seal sees vahel on, siis tekivad jah sellised rasked kohad, kus sa ei taha aplodeerida selle koha peal. Kui sa oled piiblit südame ja jumala vaimuga lugenud, siis sa saad aru, et tegelikult teatud asjad hiilivad sisse, mis muutuvad ohtlikuks ühel päeval.
Aga kas kristlane, kes tunneb tõesti nagu väga isiklikul tasandil Jumalat, kas tema üldse saakski töötada sellises kohas?
Ma olen kindel uskuja selles, et Jumala vaim viib meid läbi kohtadest, milleks tema meid on varustanud ja kutsunud. Aga oma tütardele ma olen ka rääkin, mul on 19-aastane ja 16-aastane ja mõned veel. Ma olen öelnud, et kui sa palvetad või mõtled oma tuleviku peale, et kus sa tööle lähed, meil on kõigil vaja leiba ja soola ja võid ja et oleks ju palka vaja, et siis alusta Jumalast, alusta põlvedel, alusta sellest, et mis Jumal on sinu kutsumine minu jaoks ja mis on see rada. Et mitte joosta lihtsalt massiga. Ütleme nüüd tuues jälle sisse need kuulsad firmad, mille sise propaganda või isegi välispropaganda on väga, väga briljantne. Ta on tõesti väga ligitõmbav ja ahvatlev ja ta soendab just neid kohti, kuhu inimesed tahaksid, mis neil on vaja. Aga kristlasena see võib olla johtlik, kui sa lihtsalt lendad sellise hea ja särava asja peale. Et ma olen öelnud ka, et palk ei ole see ja kuulsus ei ole see, mille peale meie kummardume. Vaid Jumala tahe ja Jumala sõna meie jaoks on see. Nüüd kui mu tütar valib karjääri, siis ma ütlen, ja ta tahtis, ta tahab Google'isse minna tegelikult intern, kuidas see on?
Praktikant.
Praktikandiks. Ja see idee poolest see uks peaaegu oli juba lahti natukene ja hiljaks. Et siis ma ütlesin ka, sa pead teadma, et sa pead olema vaimus kogu aeg terav, sa pead olema valvel, sest need asjad on, seal on palju asju, mis võivad sind lihtsalt ahvatleda. Mõte on siis selles sinu küsimusele vastates, et ma arvan, Jumal varustab. Paulus käis Efesuses ringi, seal oli kõige suurem ebajumalate kummardamine ja ta ütles, võt siin on veel üks Jumal, mida te ise ka ei tea. Las ma räägin teile temast. Ja ma arvan, Jumala sõnas on siiani see vägi täiesti olemas, aga me peame olema pühad. Pühad tähendab, me oleme ise puutumatud sellest, mis on ebapüha.
Naiste jutud.
Räägime korraks Apple'ist. Mitte üldse tahtes siin pikalt sellel peatuda, aga ma mõtlen, et ka sealt poolt on nagu väga palju sellist salakavalust ja ma isegi ei oska öelda, kuidas seda nagu defineerida, neid konksusid, kuidas nagu noori kinni võetakse. Et kui mina vaatan ka nagu kristlaste hulgas, kuidas on nagu hulk inimesi, kes on Apple'i sõltuvuses, kellel on tingimata vaja seda Maci arvutiks on ja kellel on kindlasti vaja iPhone'i ja tal on vaja kindlasti seda uut mudelit, mis tuleb ju mingi iga aasta või kahe tagant välja. Ja mida selle jaoks kõike tehakse, eks ole, et saada esimesena või ütleme esimeste hulgas ja saada iga tahes on ju. Mm-hmm. Et tegelikult, noh, Apple ei kuulu meie põhivajaduste hulka, on ju. Olgem ausad, ta ei kuulu. Et selles mõttes, mis asi on? Et mis nagu neid noori võtab? Teatud gruppi, et kas see on? No tegelikult see on. Ma ei esitagi küsimust, et kas see on. Et see on ju teatud vajadus eputada. Mul on. Mina olen. Eks ole, mina kuulun sellesse gruppi, kellel on need Apple tooted. Ja see on nüüdkene uhkuse küsimus, aga et mis on nagu see strateegia Apple'il?
Mitte ainult Apple'il, tegelikult see on, ma ütlen, su küsimused on nii head, Anneli, täna, et ma pean ütlema, et mul on väga raske vastata, sest et nii palju mõtteid tekib samal ajal. Kui sa küsisid sellest sisekultuurides ka, siis ongi tõsi see, et nad tõstavad üksteise vastu. Ütleme, Apple ja Google on ju rivaalid. Ja meil on sõna otseses mõttes kiriku kampustel vaidlusi, kus keegi räägib, et milline telefon on parem või milline programm on parem. Ja sa lähed sinna sisse ja mõtled, et wow, millest me nüüd räägime, mis teema see on, eks ju. Aga nüüd ohtlikum võibolla on see, kui ja sa küsisid, mis need asjad on siis, mida see maailma vaim nagu siis tahab sisse istutada. See on alati uhkuse põhine, Anneli, eks ju. Sa ütled, uhkus on selle all ja ongi. Meil ei pea ju tegelikult olema seda. Meil ei pea isegi telefoni olema kui nii võtta, aga noh, tänapäeval eks ole, me oleme nii kaugele juba jõudnud, et meil on mingit ühendajat vaja. Aga kas see peab just see mudel olema ja kas seal peab just see programm peal olema ja kas minu failid peavad just sellised välja nägema ja kuidas see asi kõik on? Ma toon sellise näite, kõik uus telefon viimane kord tuli välja. Samal pühapäeval, ma lähen sama nädala pühapäeval kirikusse ja kolmandikul kirikul on need telefonid juba käes. Kuidas? Aga need kompaniid annavad need telefonid oma töötajatele just selleks, et nad istuksid kirikus nendega.
Et töötajate või tähendab, inimestel on telefonid käes ennem kui see üldse välja on tulnud?
Samal päeval, selles mõttes töötajatele antakse need lihtsalt selleks, et ta oleks juba olemas, nii et mina näeksin üle õla, et tal on see ja hakkaksin seda tahtma.
Kirikus, eks ole? Muidugi nad näpivad kirikus telefoni.
No muidugi, me vaatame.
Jumala teenistuse ajal.
Kirikus, eks ole? Piibel on ju ka nüüd. Meil pastorid räägivad juba iPadide ja telefonide pealt, eks ju. Ja ta on tööriist. Selles mõttes mina otsin väga palju asju samamoodi telefonist. Ma ei saa nagu öelda, et ma seda ei kasuta, loomulikult kasutan. Aga mõte on nüüd selles, et kui meil on seda vaja samal päeval või samal kuul ja kui meile tundub, et terve pere peab sellega olema, siis mis mind ükskord hirmutas, ma kuulsin ühte intervjuud ühe inimesega, kes räägib tuleviku aegadest ja tehnoloogiast, et noh, et eks ole ju, me räägime ju teatud mõttes kunagi ka sellest, et on midagi, mis on meil keelab osta ja müüa ja kes paneb meid orjusesse, eks ole, teatud mõttes. Ja need, kes selle maailma vaimuga on absoluutselt ühestunud, nendele see väga meeldib. See on midagi, mis meelitab, sest et see saab olema väga lihtne, väga kerge, väga kasutusvõime, kas sina ei pea üldse piinlema mitte millegi eest, sul on lihtsalt automaatne kõik.
See ei pea mitte midagi oskama.
Sa ei pea midagi põhimõtteliselt tegema, sa lihtsalt kogu aeg jookseb miski arveldus kellegi teise poolt, eks ju. Aga selleks on siis vaja midagi, mis on meiega ühendatud. Ja sellest muidugi Silicon Valley ja Google, nii Apple kui Google, aga eriti Google. Google'is on terve osakond kunstliku intelligentsi arendamiseks. Ja mitte ainult osakond, nende juhatuses on mitu inimest, kes on seda ajanud. Kõige kuulsam on Ray Kurzweil. Kui te olete kuulnud või vaadake jälle lihtsalt internetist järele, kes ta on ja temast on film, minu mõelest Transcendent Man on selle filmi nimi, mida täitsa soovitan vaadata, sest et seal te näete inimest, kes on Google juhtkonnas, kes juhatab Google mõtteviisi, kes räägib sellest, et me peaksime oma mõtted ja oma tunded ja kõik asjad lihtsalt uploadima, kuidas see on arvutisse ja see on sama nagu meie, eks ole. Me tegelikult ei vaja, meil ei ole hing, meil ei ole vaimu. Me olemegi tegelikult arvutid lihtsalt madalamal astmel. Ja see mõte on üks hirmutav mõte, mida ma näen Silicon Valley's küllalt palju. Et inimene on selline puudulik olend, kõik need haigused ja kõik see lühike elu iga ja kõik see, et mul silma nägemine läheb ära või et ma pean valuga sünnitama lapsi või see, et ma pean, kõik see on nagu häbiväärne ja meie kui uus inimkond, järgmise astme inimkond, peame nendest asjadest kohe täna lahti saama, nii kiiresti kui võimalik. Ja sõnum näiteks Apple'is oli mingil hetkel, et tasuta uploadimine, et hakake oma mõtteid ja tundeid ja kõik ja seda siis ma ei ole jälle kursis, ma olen natuke oma vetest väljas, eks ole, kuidas seda siis arvutisse panna. Selle tõttu, et kui teie liha peaks täna ära surema või teie keha, siis meil on millest teist uuesti ellu äratada.
Mulle väga muideks see mõte meeldib, sest mina olen juba, ma arvan, kuskil 10 aastat ma olen mõelnud, et millal ometi keegi mõtleb välja sellise seade, mille järgi minu, noh täpselt, minu mõtted või tunded saaks arvutisse otse nagu genereerida, et ma ei peaks neid kirja panema, et kui palju aega võtab see kirjutamine, et mulle muideks väga see mõte meeldib.
Täpselt. Täpselt. Ja tegelikult see mõte ongi jälle, sellel on alati väga hea hiilgus. See on alati tõmbab. Ja sellepärast sa küsidki, et miks kristlastegi hulgas on see, et telefonidest räägitakse. No sellepärast, et meile meeldivad läikivad asjad. Meile meeldib mugavus. Ja see, kui sa lähed poodi ja lihtsalt skännid või ma olin haiglas oma tütrega medõed ja arstid, nad lihtsalt skännivad seina pealt, kõik uksed lähevad eest lahti. Kuule, mulle meeldib ka, miks mina pean auku, miks mina pean mingit lukku otsima kuskilt. Et selles mõttes tehnoloogia ei ole paha. Mina tõsiselt arvan, et taevas saab olema selline tehnoloogia, millest meie täna ei oska veel unistadagi. See kõik, mida me maa peal näeme, on ju ainult vari tulevikust, eks ole. Aga me ei pea oma hinge maha müüma ja oma vaimu maha müüma.
Ma lugesin internetist jälle, teatavasti Googlist, lugesin ühe väga omapärase ürituse kohta, mida Kalifornias korraldatakse. Tegelikult vihje selleks andsid sina muideks, Külvi. Ja selle ürituse nimi on Burning Man. Ja see on selline üritus, iga-aastane üritus juba sellel aastal, siis 33. aastat järjest, see on juba ju mõtle kui kaua, kus tegelikult tulevadki kokku siis need kohalikud elanikud, ma sain aru, et põhimõtteliselt ka Külvi sina saaksid sinna minna, kui sa oleksid huvitatud ja mille eesmärgiks ongi, niimoodi jämedalt öeldes on selle eesmärgiks see, et inimesed tuleksid oma sellest kookonist välja, et loovus lööks nagu õitsele ja kõik oleks nagu väga õnnelikud ja vahet pole, mis sa seal teed, ühesõnaga sa pead seal midagi tegema, mingit performance on ju, mingisugust kunsti, mingisugused kingitusi, mis kõlab ausalt öeldes väga kummaliselt on ju, sest ma lugesin seal, et riietus ei ole oluline, kuna see toimub kõrbes on ju, siis noh, võib arvata, on seal nagu väga palav, väga, väga kuiv on ju ja siis seal internetis oli öeldud, et aga noh, üldiselt ikkagi mingid riided on seljas. Ühesõnaga, et aga miks ma nagu selle praegu siin teemaks tõin, ongi nagu see, et isenesest idee on nagu, noh, ma arvan, päris tore, sest kes ei tahaks, on ju, ka mina vahel mõtlen, et appikene, et ma tahaks ka oma karbist välja saada, ma tahaks ka, et ma julgeks tegelikult teostada neid ideid, mis mul vahel tulevad, aga nad võiks ju kogu aeg olla tegelikult, on ju, et on ju palju ilusat ja Jumal ongi meile ju selle loovuse annud, mida me, olgem ausad, me ei kasuta, ma arvan, 80%. Aga ma tahsin selle ürituse kohta veel öelda seda enne, kui sina saad küll midagi rääkida, et seal on iga aasta on teema, nad ehitavad igal aastal ühe inimese, ühe kuju, ühe ebajumala, kelle nad siis muidugi lõpuks ära põletavad, on ju õnneks, aga põhimõtteliselt ja ka ühe templi, et mis on nagu väga imelik. Ja eelmisel aastal oli selle... Või oli see üleelmisel, oli selle ürituse teemaks oli mina robot. Et see seostub nüüd sellega, mis sa rääkisid, et see suund on nagu selles suunas, et me ei olegi nagu enam lõpuks inimesed, vaid kõike saab programmeerida, üles laadida, alla laadida, eks ole, kõike nagu teeniliseks muuta.
Tead, ma mõtlen kogu aeg, kuidas need jooni kokku tõmmata, sest ma kuidagi käin ümber teatud asja, mida ma ei ole suutnud veel välja öelda ja tegelikult... Osa sellest ongi nüüd see, et kui vaadata lihtsalt lihalikust vaatevinklist inimkonda, siis me oleme ju nagu loomad, eks ju? Sa ju tead, laulud, pop-laulud ütlevad ka, et like an animal, kogu aeg.
Mina küll ei ole loom. Ma tean, on suur hulk inimesi, kes võrdlevad ennast mingisuguse loomaga, aga mina ei ole loom, mina ei suuda võrrelda.
See on nüüd ainult baasaluseks, lihtsalt selle jaoks, et no bioloogiaõpikud ja õpetajad ütlevad, eks ole, et inimene on lihtsalt ühte tüüpi loom. Laulud, pop-laulud ütlevad seda sama. Jumala sõna ütleb midagi hoopis muud. Loomad said loodud, linnud said loodud, igasugused röövikud ja kõhulroomajad said loodud. Ja siis tuli terve päev, eraldi päev, kus sai inimene loodud. Ja tema oli loodud Jumala imidži või selle näo järele, kuju järele ja näo järele. Kui see tarkus või see kild ära võtta inim aru saamisest ja vaimulikust tundlikusest, siis me ju võiksimegi minna robotiteks, sest et see keha, mis meil praegult on ju tegelikult kärbuv. Jumal teadis seda. Mida tuli madu ütlema Eedeni aias? Eevale oli tegelikult, kas Jumal tõesti päris nii mõtles, äkki ta hoiab midagi sinult veel tagasi. Minul on tarkus, millega sa võid läbi selle Jumala piirangute minna. Et ta nagu ütles, et see, et seda puud ei tohi, sellest puust ei peaks sööma, on sulle piirang. Las ma näitan sulle parema tee. Jumal on see, kes sult hoiab asju eemal. Las ma näitan sulle minu tarkust, et sa saaksid Jumala sarnaseks. Ja nüüd, kui me jõuame sellene, et mida siis tänapäeval maailmas ja Silicon Valley teeb on see sama sõnum. Meil on parem tee. Ma näitan seda tarkust, seda tehnoloogiat, seda võimekust, mis meil kui inimestel on selleks, et me ei peaks surema nagu loomad. Selleks, et me ei peaks olema lihtsalt selles kastis, millesse Jumal on meid pannud. on see siis meie lihalik elu, meie elu pikkus või isegi meie moraalne kompass. Kui me räägime sellest, millesse need firmad raskelt investeerivad on maailma vaade, see ei ole lihtsalt need tööriistad, millega
ideoloogia,
mis seda juhib, on konkreetselt just see sama, et meil ei ole jumalat vaja, sest meie olemegi jumalad. Meie oleme jumala sarnased ja meil ei ole vaja reegleid. Ja kui sa räägid Burning Manis, siis selle mõte ei ole lihtsalt minna ennast välja elama, vaid nende mõte ongi see, et meie oleme üks. Sina oled mina ja mina olen sina. Puu on ka mina ja sina. Ja kõik meie ideed peaksid tulema kokku selleks, et see maailm ära muuta, eks ju. Mõte on ju väga hea, aga mida see sulle meenutab? Mille kohta ütles Piibel, et kui nad tulevad ühel meelel kokku, siis neil ei ole mitte miski võimatu ja Jumal pidi selle kinni panema. On Paabeli torn. Ja see nüüd, et praegult tulevad kõik keeled, kõik rahvad, igal poolt tuleb kokku selline ideede tulv. Ja kõigil on üks mõte, kuidas saada need, kus Piibel ütleb, et maha visata need käerihmad ja need, nagu need moraali sellised tagasihoidvad kohad. Vabandust, ma ei vaadanud seda piiblist järgi, kus see on, aga räägib just maailmas, kes tahab Jumala reeglitest ennast vabastada, kes ütlevad, et need on vastikud ja need hoiavad meid kinni. Ja võt see sama vaimsus kuulub sinna juurde. Nii kui sa räägid kas Burning Manist või isegi koolitustest Silicon Valley's, siis tihti peale need on sügavalt ideoloogiaga ja antikristliku ideoloogiaga seotud. Ja mõte ongi selles, et meie peame oskama ennast välja elama absoluutselt igal tasandil ja mitte ükski piir, mitte ükski värav, mis on nagu seni pandud, ei tohiks püsida, sest me lähme sellest läbi ja mõte on evolutsioon, kujutad ette. Mõte on see, et me astume praegult järgmisesse astmesse, et tuleb uus aste, kus meie tavaline, sina Anneli ja mina Külvi, enam ei toimi sellisel kujul, me oleme nagu lehmad murul, kui me ei muutu poolrobotiteks, kui me ei võta vastu neid uuendusi, on see siis aju uuendus, on see siis kehaline, nad räägivad meie keha ümberehitamisest, räägivad meie mõistuse ümberehitamisest, räägivad sellest, kuidas lapsele võib sisse panna informatsiooni lihtsalt downloadi alusel, eks ju. Mõnikord, kui ma mõnda lauset või mõnda asja kuulen ja need on avalikult kuulda seal nii koolides kui meedias ja inimeste omavahelistel nõupidamistel, eriti Burning Manil, mida ma võin rääkida on see, et selle põhimõte ongi ideede jagamine ja sinna lähevad religioosselt, lähevad kohale kõikide nende suurfirmade omanikud. Raha seal ei küsita asjadeest, pigem ongi see, et istume maha ja räägime, aga kirjutatakse palju asju üles, tehakse otsuseid, tehakse mõnusaid jälle inspireeritud liikumisi, aga mõte on täiesti ühesuunaliselt. Meil ei ole vaja seda vana maailma, meie läheme järgmisele astmele ja me tõmbame maha absoluutselt kõik, mis seni on ühiskonda nii öelda kinni hoidnud järgmisest evolutsiooni astmest. Ja see on, no, kui ma nüüd sergemeni vist ei oska enam öelda, et võt, see on see koht, kus me saame aru, et ilmutuse raamatus Jumala sõna ise ütleb, et teatud astmelt nad enam ei saa saada päästetud. Seal on see koht, kus nad hakkavad mõtlema ja isegi kui nad tahaksid, nad enam ei saa saada päästetud. Ja kui sa selle peale mõtled, ja eesti keeles ma ei ole kindel, kuidas see välja tuleb, ingliskeeles see on hästi selge, et nad ei ole, neil ei ole enam seda võimet või võimalust, see ability, see võimalus on täiesti ära võetud. Ja see tähendab ka seda, et see on vaimselt või füüsiliselt või kuidagi midagi on niimoodi altereeritud, et sealt enam ei tule vaimne värk läbi. Ja see on ohtlik. I am like Jonah, who fell as dead at the sight of you. I am like Daniel, overwhelmed. I am like the priests who could not stand your glory had come. I am like the gods who all fell down. Lost in your glory, I'm found in your love. My heart overwhelmed by the one when you move, when you breathe, at your touch I receive, at the kiss of your mouth I tremble. I am like Isaiah, overcome and crying out.
I am like Peter in a trance. I am like Saul, the king who lay and prophesied. I am like David, I had to dance. Your touch I receive, at the kiss of your mouth I tremble. Ooh. I am like Ezekiel, lifted up to hear your voice. I am like Mary, afraid. I am like Daniel, my strength is gone, I cannot breathe. I lay like the elders at your throne. I'm lost in your glory, found in your love. Heart overwhelmed by the one that I love. When you move, when you breathe, at your touch I receive, at the kiss of your mouth.
Kui teiega olisite Ameerikasse, siis Jumal andis teile visiooni selle jaoks, et te sinna lähete. Kas sa oskad niimoodi lühidalt öelda, mis see visioon oli? Sest me oleme siin aastate jooksul oleme rääkinud sellest, et miks te Ameerikas olete ja miks te Eestisse tagasi ei tule ja üks vahe te tahtsite tulla ja siis oli keegi, kes ütles, et ei tohi tulla. Ja...
Minu parim sõbra on Anneli.
Ühesõnaga, no see oli selles mõttes, ma arvan, et tookord oli püha vaimika siin mänguses, mitte mina ei olnud kuri. Aga et kas sa oskad lühidalt öelda, mis see visioon oli teil korral nagu?
Visioon on võibolla tegelikult natukene liiga selline piirav sõna selles mõttes, et ma ei saa öelda, et meil on visioon, aga meil on olnud sõnakuulelikus sellise astmeni küll, et me teame, et me peame seal olema. Ja meil on olnud kordi, kus me tahame mitte ainult sellelt maalt ära minna, vaid isegi sellest kirikust ära minna või sellest piirkonnast ära minna. Ja me lihtsalt palvetame, hüüame Jumala poole ja Jumala hääl. Me teame, meil on mõlemal tunnetus sees, et ei ole veel see koht. Ei, me peame sinna investeerima, me peame seal olema. Aga ennem kui me läksime, palju aastaid ennem kui me läksime Ameerikasse, kui ma olin päris noor, 20-21, siis keegi ütles saalitäijale inimestele midagi sellist, et Ameerikas on meil seda vaja, mis teil siin on. Ja mõned teist viib Jumal Ameerikasse selleks, et me saaksime sellest juua. Mingi selline mõte oli. Ja ta viskas sõrme veel saali peale ja see minust käis jutt läbi ja see sõrm oli täpselt minu suunas ja ma mõtlesin, no ei saa olla praegu, mis. Aga tõsi on see, et ma näen seda toimimas. See ongi nüüd see, et tegelikult Ameerikas on janu elava Jumala sõna järele. Ja see on omaette teema.
See kogudus, kus te täna olete, ma tean, et oli aastaid, kus te nagu olite väga kõhe veel või kahtlesite, et millisesse kogudusse minna. Ja see kogudus, kus te nagu täna käite, te olete seal nüüd mitu aastat olnud. Ja tänaseks on siis juhtunud niimoodi, et te olete seal tegelikult päris, ma ütleks, päris kõvad töötegijad. Et mitte lihtsalt pühapäevased kirikukülastajad. Te juhite Voldemariga kodugruppi, ma olen kuulnud. Räägi natuke sellest kodugrupist, kui palju inimesi seal käib ja kuidas nagu see kodugruppi, ütleme see kokkusaamine või teenistus, kuidas see on teil üles ehitatud?
Nüüd on kaks võimalust, mis see kodugrupp on. Kodus meil tegelikult käib piiblitund ainult, meie kodus. Ja see on kinnine grupp, selle me alustasime alles sellel aastal. Ja mõte on selles, et istume maha sõbrad, paneme uksed kinni ja räägime, mida see piibel siis räägib ja arutame neid asju läbi. Et me tahtsime seda, et ei oleks et keegi tunneks ennast rumalasti, et me saame nagu asjadega rääkida. Ja Jumal on toonud väga huvitava koosluse sinna. Et inimesed täiesti erinevatest skaaladest ja meil on tõesti elavestlus. Aga see on nüüd kõige väiksem või selline, minu jaoks küll kõige toitvam, tõsiselt väga hea vitamiin meie elus seal, üle kahe nädala kohtume seal. Aga siis teine on nüüd ka, mis on veel kodugrupp, on kellegi teise kodus, kuna nende kodu on suurem. Nende inimestega me hakkasime palvetama umbes 2,5 aastat tagasi, iga kahe nädala tagant. Ja see on selline koht, kus me lihtsalt lähme põlvedele ja hakkame ülistama ja palvetama ja nii kaua kui tuleb umbes tavaliselt 2,5 tundi, 3 tundi. See on nüüd see koht, kus Jumal on tõesti oma väge ja oma võimet ja oma ande ja oma sõna välja valanud. See on nüüd siis selline püha vaimus liikumise koht ja sinna me oleme ka põhimõtteliselt Jumal on toonud inimesed, kes juba tunnevad, kes on liikumas püha vaimuga, kes on võimelised Jumala sõnast ja Jumala vaimust kinni hoidma ja seal üksteist niimoodi toidame. See on ka koht, kus me kõige rohkem oleme kiriku eest palvetanud ja me tegelikult, kirik on üks asi, enda kirik, aga me tegelikult palvetame Jumala Jeesuse ihu. Me alati mõtleme, et need, kes usuvad ja armastavad Jumalat, on tegelikult kirik. See ei ole alati see, kes on täpselt seal kiriku seina vahel, eks ole ju, vaid on täpselt need, kes on Jumalat armastajad. Aga kolmas nüüd võibolla, mida sa tegelikult silmas pidasid, me koguneme kirikus ja see on kõige suurem, see on ka meie juhitav, aga seal on nüüd, ma ei julge öelda, kas 22 perekonda näiteks või ma ei ole iljuti lugenud. Et, ja seal on nii lapsed kui täiskasvanud, nii meid on hästi palju. Ja me jaguneme siis vestluste ajaks 3 vestlusgruppi. Ülistus on koos ja suupisted hiljem on koos. Aga kui vestluseks läheb, siis lihtsalt selleks, et kõik saaksid suu lahti teha või vähemalt osaliseltki selline šanss oleks, et siis me jaguneme 3 eraldi juhitavase vestlusgruppi. Ja see on kõige aktiivsem, ütleme ka sotsiaalselt. Nende inimestega me käime vahel väljas kas kohvitamas või me teeme lasteüritusi ja või kutsume külalisi ja nendega on niimoodi.
Plus lisaks siis veel naiste piibliõppe, millega sina tegeled. Et räägi natuke sellest ka.
Naiste piiblitunnid nüüd ma olen olnud töötanud, ma pean mõtlema mitu aastat. No ütleme, et õpetajana ma olen vist olnud nüüd 3. aasta. Aga kirjutasin 1 vahetunde ka, seda ma praegult ei tee, sest mul pisikesed hakkasid koolitusse läksid ja ma pidin nende peale hakkama rohkem oma enda energiat panema ka. Seal on niimoodi, et meil tuleb tervest Silicon Valley laialt piirkonnalt tulevad naised kokku tegelikult kahel päeval, 3. päeva õhtul on lühike sessioon umbes 30 inimest ja siis 4. päeva hommikuti on umbes 110 inimest, et kokku me arvame umbes 140 naist on seal ametlikult, plus juhtkond. On tunnid, mida naised teevad kodus ära ja siis on vestlus ja siis on õpetus. Ja õpetustiim on praegult 4-pealine ja üks nendest siis olen mina ka.
Ükskord ma rääkisin ühe ameeriklasega, tema elab nüüd küll teises osariigis, üks meesterahvas oli. Ja läks nagu jutuks, et kuidas siis nende koguduses, kuidas naisi kohaldakse, ütleme nii. Mis siis naised teha tohivad, kas nad tohivad jutlustada või tunnistada või midagi sellist ja... Ja siis ta ütles, et jah, et meil naised tohivad kõike teha, aga on üks asi, mida nad meie koguduses teha ei tohi, nad ei tohi õpetada. Mm-hmm. Ja siis ma olin nagu selles mõttes, ma olin nagu üllatunud, et mis selles õpetamises nii halb on siis. Et kui me oleme näiteks koolisüsteemis, siis kus on naisõpetajad, et mis mõttes siis nüüd see koolisüsteem või ütleme see, kui me lapsed on igapäevaselt koolis, et kas see on siis nüüd nagu halvem siis, et seal tohivad nagu naisõpetajad olla, aga kirikus nagu ei tohi, et mulle nagu natukene tundus see asi nüüd silmakirjalik. Aga teie kirikus on ka ikkagi, on nagu naiste piibliõppe. et miks te mehed kõrvale jätate? Kas seal on nagu see sama, et naine tohib ainult naist õpetada?
Osaliselt see on vist tehniline ka, sest et naised on, see naiste õppe on põhimõtteliselt hommikul. See neljapäeva hommik on tööpäeval, mehed enamasti on töötavad, et siis on kas palju on kas vanemaid naisi, kes on juba perest väljas või tööalalt väljas ja siis on ka noored emad, kes saavad oma lapsed lastehoidu seal panna, kus on nagu kool nendele. Et see võib osaliselt olla tehniline, aga ei, ka meie koguduses tegelikult naised ei õpeta, heal juhul annavad tunnistust ja üldjuhul ei ole väga nähtavad.
No mina ütleks, et teie koguduses ikkagi naised ju väga õpetavad, kui teil on lausa naiste piibli õpetuse.
Naiste piibli õpe küll, ja.
Et tegelikult see on ju väga süstemaatiline töö, mida te seal teite ja väga tänuväärne töö, ütlen
ja.
Mina.
Ja kogudus on ise meile ütelnud tegelikult, et neil on sealt kaudu inimesed on päästetud saanud paljudki, sest mis juhtub on see, et Silikon välisse tulevad, ütleme India naine või Hiina naine või kuskilt Venemaaltki, eks ole inimene, ta tahab inglise keelt harjutada. Ja kui ta on kristlane, siis ta tuleb piiblitundi, sest seal ta saab omale sõbrannasid võib-olla ka heal niimoodi süvendada. Nii et meil on inimesi, kes on kas uuendanud oma suhet või tõeliselt päästetud saanud seal. See on üks elavamaid töid üldse ja, meil koguduses.
Naiste jutud.
Teie koguduses on viimastel aastatel toimunud päris suured muutused. Ma räägin sellepärast, et ma olen seda sinu käest kuulnud, eks? Ja on hakanud tööle vaimuennid päris mitmete inimeste puhul. Ja vahepeal juhtus siin niimoodi, et ma käisin külvi sinul külas Ameerikas koos oma mehe ja oma pojaga. Ja naljakas lugu oli see, et sind ei olnud kodus. Et sina olid samal ajal oma lastega hoopis Eestis. Aga sinu abikaasa võttis meid ilusti vastu ja sina külvi korraldasid meile igasuguseid toredaid kohtumisi distantsi pealt siit Eestist, koordineerisid meie reisi Ameerikas ja ühtlasi korraldasid ka kodukoosoleku, mis oli väga tore ja sellel kodukoosolekul siis mina ja Enn me mõlemad jagasime seda, kuidas me Jumala leidsime ja jagasime elu koos Jumalaga, kuidas Jumal juhib meid ja kuidas püha vaim üldse meie eludes töötab ja mida tähendab nagu Jumala kuulmine või arusaamine, kui tema juhib. Ja siis pärast seda toimus meil väga nagu vahva diskussioon seal nende sinu sõpradega, kes ei olnud üldsegi nagu passiivsed ega lihtsalt niimoodi kuulaja rollis, vaid iga üks tahtis nagu jagada, et oo, mis kogemused tal on ja siis nad tahasid küsida, et oo, aga kuidas on sellega asjaga või selle asjaga ja siis noh, me jagasime nagu oma kogemusi ja see oli nagu äärmiselt tore oli. Ja siis üks naine tahtis saada seal pühavaimuga ristitud ja siis me palvetasime ta pärast ja siis ta oli õnnetus jälle, et noh, et ei tulnud kohe nagu need keeled ja kõik oli nagu nii tuttav.
Janu oli ja
kõik oli nagu nii tuttav see asi, et tegelikult nagu vaimulikus mõttes pole isegi nagu vahet, et kus sa elad on ju, kas Eesti või Ameerika, et kui sul on see nagu see igatsus Jumala järgi, siis sa võid igatseda igal pool ja Jumala pühavaim on igal pool.
Ja aga see on suur muutus, Anneli. Kui sina ütled, et Eesti ja Ameerika vahel ei ole suurt vahet, siis minu südamest käed plaksuvad kõva häälega, sest et see vahe oli nii suure, kui ma tulin Eestisse, siis ma lihtsalt nutsin mõnikord. Ma mõtlesin, miks ma olen nii kuival Ameerikas. Et siia astud sisse nagu elava vette jõgedesse, kohe on kõik olemas ja lähed Ameerikasse ja selline tunne on nagu liivasööks kogu aeg. Et kui sa räägid nagu Jumala asjadest, mis on tegelikult piiblis kõik puhtalt kirjas, üks probleem ongi see, et Ameerika kristlased ei tunne piiblit niimoodi. Nad on harjunud ainult nende salmidega, mida kogu aeg räägitakse ülevalt.
Nagu koguduses, pühapäev hommikul.
Mida korratakse, need on nagu populaarsed salmid. Aga see, et inimene nagu teaks piiblit läbi ja lõhki on väga haruldane. Nii et tihti peale, kui ma räägin sinuga, ma võin öelda, tead küll, kus see piiblis niimoodi ütleb. Ameerikas see on probleem. Ma pean otsima kirjakoha ülesse, kui ma tahan, et inimene päriselt seda usuks, sest et nad vaatavad sind vahel lihtsalt klaasist pilguga, et oled ikka kindel, et see piiblis on. Nad ei tunne piiblit. Ja see tekitab ka selle, et tegib on rohkem selliseid vale aimdusi või vale õpetusi või vale eelarvamusi ka vaimu töösuhtes. Ja meie kogudus tegelikult ajalooliselt on väga raske koha peal, kuna õpetaja või pastor, kes seal ennem oli, kes on surnud nüüd, õpetas pühavaimu töö vastu. Tema oli selline mees, kes ütles, et see oli ajaloos, nüüd meil enam selliseid asju üldse vaja ei ole ja kohe halvasti. Siiani on Ameerikas üks õpetaja, kes selle vastu samamoodi räägib ja nemad olidki siis parimad sõbrad oma vahel. Nii et kui mina hakkasin esimesena õpetama, ma ei teadnud ajaloost mitte midagi. Ja ma mäletan, et ma nägin, et inimestel, mõnel inimesel lihtsalt tekis see nägu pähe, et mis asja sa praegult räägid, mis asja sa praegult, kuhu sa praegult üldse selle teemaga tahad minna. Et selliseid seinu nägu just selle vanema generatsiooni hulgas. Aga mida Jumal tegi suveräänselt oli see, et hakkas rohkem ja rohkem inimesi tooma piiblitundidesse, kes teadsid Jumala vaimu ja kes hakkasid küsimusi esitama ja kes hakkasid laudades oma vahel nendest asjadest rääkimas. Ja kui sa nüüd räägid, jah, 2,5 aastat või 3 aastat hiljem, praegult me räägime puhtalt pühast vaimust ja inimesed, nagu sa ütlesid, küsivad ainult rohkem. Aga see on väga suveraanne Jumala töö. Ma arvan küll, et juured on nüüd selles palve kohas, mida ma rääksin iga 2 nädala tagant 2,5 aastat, me oleme lihtsalt künnud põlvili maas. Hüüdnud appi Jumalat ja öelnud, Jumal ilma sinuta me elada ei saa, ei taha ja ei või, et lase meil siis minna. Kui siit ei tule midagi, siis lihtsalt lase meil minna, me ei saa surra niimoodi. Ja nüüd on hakanud vihmapiisad langema ühel pool, teisel pool. Meil on imelisi lugusi, meil on inimesed, kes on saanud keeled ilma seda isegi küsimata, lihtsalt lähevad, otsivad Jumalat ja tulevad tagasi keeled suus. Ja mitte ainult keeled, vaid nende palveelu, nende arusaam Jumala sõnast on täiesti muutunud. Üks minu sõbrannasid, kes ma tean teda, ta oli kristlane, tundis Jumala sõna, kogu aeg tunneb üks meie õpetajatest, aga ei olnud täidetud Jumala vaimuga ja nüüd ütleb, et ma ei ole elus neid asju piiblis näinud, mida ma praegult näen. Ma pean piibli uuesti läbi õppima, lugema, sest et ma olen nendest kohtadest lihtsalt läbi roninud ilma neid märkamata. Kõik on uus, palveelu on uus, perekond on muudetud. Ta vägi, kuidas ta õpetab, kuidas ta räägib, kuidas ta asjadest aru saab. Ta, uus inimene, uus loodu. Kristuses Jeesuses.
Ma kohtusin Ameerikas paari sinu sõbrannaga ka. Võibolla oligi hea, et sa ei olnud seal lähedal, vaata. Siis nad rääkisid mulle mõndasid asju. Ja nad ütlesid, muulgas ütlesid ka seda, et siis kahest sõbrannast ma praegu räägin, et kuivõrd suur osa on olnud sinul selles, mida nad nagu täna oskavad või julgavad või aru saavad või teavad, et kõik, mis puudutab vaimus palvetamist ja keeltes rääkimist ja profeti andi ja kõiki vaimu ande, et see on nagu, ühesõnaga nad olid nagu väga tänulikud ja teadlikud sellest, et sina oled neid nagu õpetanud ja aidanud ja suunanud. See on tihti niimoodi, et ega me ise ei teagi seda, et sõna siin ja sõna seal, eks ole, ja teine loeb seal terve loo ja, nagu välja.
Ja.
Et see on see, mis pühavaim teeb, on ju. Aga kui ma seda sinu lugu nüüd nagu kuulan, Ja ka seda kogudus seal, sul nägin neid sõbrannasid ja sõpru ja seda koosolekut ja kohtusin ja individuaalsed vestlused ja siis selle pealt ma praegu küsin, kuidas sulle tundub, kas see visioon, mida sa tegelikult eriti nagu ei tahnud rääkida siin täna, et või ütleme see tunnetus või teadmine, kas see on täitunud?
Ei ole, aga ma ütlen küll nii palju, et kui vanasti oli mul selline tunne, et kui Jumal tooks meid koju tagasi Eestisse, et siis ma tunneks nagu see oleks abort, nagu lõpp. Aga täna on mul selline tunne, et see beebi on sellises astmes, et ta võibolla jääb elama. Et ta ei ole veel sündinud, ta ei ole veel tüüde, ta ei ole veel selles päevas, kus ta peaks ilmale tulema. See beebi ei ole veel ilmal. Aga nii palju on sündimas ja nii palju rõõmu ja ootusärevust on ja me ehitame juba toakest sellele beebile. Et see on võibolla kõige parem võrdluspilt sellest, sest me tunneme sünnitusvalusid ja me tunneme seda rõõmu ja me näeme inimesi, kes on nagu teadlikud sellest, et mis toimub. Ja ka visioon, sa mainisid profetlikust. Nüüd mina olen teatud viisil küll profetlik ka, aga mina ei ole teatud viisil profetlik. Ja paar inimest on Jumal toonud kogudusse, kes väga selgelt näevad visioone. Ja üks oligi beebivisioon. Ja see sai kinnitatud teise inimese poolt. Ja mina küll ma palvetasin, sest et see oli üks raske südamega, ma kuulasin seda visiooni. Ja mõte oligi selles, et seal oli beebi, kes oli varem sündinud. Ja ta oli suremise äärel ja inimesed üritasid teda aidata. Ja nad oleksid peaaegu ta tapnud. Vaat selline visioon oli. Aga siis Jumal ilmselt andis tarkuse sellele inimesele, kes seda nägi. Ta päästis ära selle lapse sealt ja siis tõi ta ja andis talle hingamist. Ja see mõte on siiani see, et ma näen seda vaimset sõda selles koguduses. Ja kui teie eestlased, kes seda saadet ka kuulete ja teil on südames, et kuidas saaks palvetada nüüd selle eest, sest ma tahan küll tuua välja osa võibolla sellest visioonist nüüd, mis sa räägid ka kohe, siis on selgem, et sellel palvel oleks väga suur osa, et kogudus tõuseks jalgadele. Sest Silicon Valley on strateegiline nagu ma ütlesin, mitte lihtsalt selle poolest, et ta on tehnoloogiliselt maailmas võibolla tegija. Seal öeldakse 80% tänapäeva maailmarikkusest on Silicon Valley's. 80% maailmarikkusest on selles orus. Et siis me saame aru, et seal on nüüd see, mis muudab selle maailma ära, eks ole, mida sa iganes saad rahaga teha, mida sa iganes saad selle kas vaimu või mõistuse väega teha. Sealt see tõenäoliselt läheb käivituma, eks ole ju, läbi nende rataste. Aga minu mõte oli see, et me räägime siiski Baabilonist. Ilma jumalata see muutub jumala vaenuks ja ongi juba. Kui sa vaimulikult väga terava südamega seda asja kuulad ja pühalt nagu läbi kaalud, siis sa saad aru, et see ongi nüüd see metsaline. Ja eesti keeles ta ütleb metsaline, aga inglise keeles see sõna on beast. Ja ma olen järjest...
Koletis?
Ei. Võib ka koletis. Noh, metsaline on võibolla koletis, eks ju. Aga ma olen mõelnud, beast on tihti peale see, kellel on... Rohkem need, keda me multifilmides praegult näeme, need on need olendid, kellel on masinaga ühendatud, kes on tihti peale need, kellel ei ole enam hinge, neil ei ole enam hinge, eks ole ju, ja neil ei ole vaimu enam. Et beast, see ingliskeeles see sõna tegelikult tähendabki sellist olendid, kellel ei, kes ei ole jumala poolt loodud ja kelle ei ole jumalaga ühendust. Ja kui me räägime hive mindist, ja sellest, et terve maailm peab ühtemoodi mõtlema ja ühtemoodi olema haritud ja ühtemoodi ühes suunas liikuma järgmisele sellele evolutsiooni astmele, siis me räägime tegelikult ju antikristuse süsteemist. Me räägime sellest, kes hakkab võitlust pidama Jeesuse vastu tuleku või tagasi tuleku vastu. Nüüd, kui mõni noor kristlane tahab neid asju uurida, siis võib ainult sammult võtta, ma praegult tõmban väga julge joone, eks ole. Ma lihtsalt ütlen, maailmasüsteemi ja selle maailma valitseja, prints, nagu vist eesti keeles ütleb, on saatan, kes tõuseb vastu Jeesuse tagasi tulekule.
Vürst.
Ja ma lihtsalt näen nende asjade kogunemist. See ongi see Baabeli süsteem, kus kogu see süsteem. Ja mis ma tahtsin selle hirmutava näite tuua, on see, kui pastorid ütlevad, et jah, ma võtaks kiibi, kohe võtaks kiibi. Miks mitte? Võt see on nüüd see oht, kus juba pastoritel, kui ei ole vaimuliku tundlikus, kui ei ole seda, et sa tead Jumala sõna ja kui sa ei adu Jumala ees ära, millest nagu prohvetlikult jutt käib, siis sa lähed selle suure lainega kaasa, sest et see on nii särav, see on nii palju tootav, see on nii fantastiline, selt kõlav.
Nii innovaatiline.
Ta on nii cutting edge innovaatiline, et kui sa ei pane vaimu ja ei serveeri, ei nagu ei skänni ennem seda läbi, siis sa lähed. Ja terved kirikud lähevad. Me peame õppima vaimus kõndima ja sellepärast... Ma küll ergutan inimesi palvetama ja kirikul jalgu alla võtma vaimulikult. Ja nüüd terve teema, mida me üldse täna ei puudutanud, on see, et piibli kirik, piibli kogudus on väega. Mitte ilusates sõnades, mitte armastavates naaratustes ja soojas kohvis, mitte selles, et tulge kõik tänavalt sisse, kes te iganes ka olete, sellepärast, et meil on nii giftid programmid. Vaid see oli vägi ja seal oli hirm ka. Selle väega kaasnes see, et inimesed said aru, et oi, Jumal on meie keskel, me peame nüüd ennast kokku võtma. Täiesti jälle uus teema, millesse tegelikult tuleks minna, sest ma arvan, et kogudus, kui ta kaotab väe, tal ei ole lootustki. Üldse ei ole lootust, sest et selle maailma vaim on tegelikult väga, väga särav.
Mina olen ka mõelnud seda, et vaata, mis Piibel ütleb, et lõpuaegadel kuri läheb kurjemaks ja püha läheb pühamaks. Et mulle tundub, et see kuri on nagu intensiivsemalt kurjemaks minemas, kui et püha on, oleks nagu pühamaks minemas. Et selles mõttes ma olen nagu 100% nõus sellega, mis sa räägid, et ainult väes läheb see püha pühamaks. Mitte ütleme sellises lihalikus mõtteviisis või oma ponnistustest, et siis me sureme. Ja sellega me võtame täna selle saate kokku, sest kahju küll, aga aeg lihtsalt on juba otsa saanud ja... Mul on kahju külvi, sest ma saan aru, et see ikkagi koju veel tagasi ei ole tulemas.
Ei ole.
Aga igatahes oleme me sinuga ja tõepoolest hoidkem siis 11 palves ja palvetame siis meie väikesed eestlased, palvetame siis suure Ameerika pärast.
Amen, absoluutselt, täpselt nii.
Aitäh, et tulid ja teinekord siis teeme jälle
intervjuud. Aitäh sulle, Anneli.
Naiste jutud.
When the young men see the visions, when the old men dream the dreams, your sons and daughters see the future and speak in words of prophecy. When the earth and the skies are filled with blood and fire, and the days of wonder, the days of wonder are upon us. Then your days of wonder, your days of wonder are upon us. When there's thousands filling stadiums, your glory falling down like rain, the blind are seeing, the lame are walking, the mute tongue singing, the dead are raised. When the rulers of the nations all cry out, how can I be saved?
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.